Dan il-programm qed jiġi mtella mill-Librerija tal-Junior College l-Università ta' Malta flimkien mas-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valle.
Sellem is-semmija kollha ta' dan l-istazzjon, jiena Rejxin, flimkien ma' Katja nagħtukom merħba fl-ewwel programm mis-sensila leħen il-librerija.
Iva, infatti jiena Rejxin naħdmu bħala librara l-Università ta' Malta fil-Ferra tal-Junior College u llum ħajkun fl-ewwel programm tagħna ħankunu qed naqsmu magħkom u nagħtu ħarsa lej proġett li ilu għaddejda u l-aħħar tliet snin li jismu Kollezzjoni Programmi tal-Festa. Fej fih qed niġbru l-programmi tal-festa ta' Malta Għawdex kollha u minnhom minn daw il-kotba ħankunu qed nieħdu t-tarif u naqsmuh magħkom is-semmija f'din is-sensiela. Sorsi oħra li ħankunu qed nużaw jinkludu kollezzjonijiet oħra mill-librerija tal-Università fosthom id-Dipartiment tal-Librerija u tal-Militenzja, l-arkivi kif ukoll is-sorsi elettroniċi u diġitali tagħna. Issa Rejxil ħatejdinna ftit dwar il-Militenzja.
Il-Militenzja.
Rejxil, ejdilom naqra l-semmija tagħna, xit fisser l-kelma Militenzja, x'tifhem biha?
Ara, meta ngħidu Militenzja, aħna nkunu qed nirreferu għal materjal li jitratta s-suġġetti tal-Malti, jiġifieri il-materjal jista' jkun l-awtur min kitab il-ktib jiġifieri jkun Malti, jista' jkun ma jkunx Malti l-awtur imma s-suġġett ikollu x'jaqsam ma' Malta. F'dan il-każ dak ukoll huwa Militenzja, mhux hekk?
Sewwa, u meta ngħidu Militenzja fil-librerija tal-Università, x'jiġifieri x'fih dan id-dipartiment?
Ara fil-kollezzjoni tal-Militenzja aħna nsibu il-fuq minn 10,000 xogħlijiet li kull sena jiżdiedu kull meta toħroġ pubblikazzjoni ġdida il-Librerija tal-Università, ġifieri s-sezzjoni tal-Militenzja, hija għandha l-obbligu li titlob kopja lill-awtur jew tixtri l-pubblikazzjoni. Dan huwa parti mix-xogħol tal-Militenzja li jinġabar ukoll il-materjal ġdid u anke dak li jonieqes biex bekk il-kompletzjoni tibqa' tissaħħaħ u tkun iktar ta' valur għar-riċerkatur.
U bħala dipartiment, il-Militenzja mhux biss tiġbor il-kotba ma toffri iktar servizzi, tgħidilhom waħda s-semmija tagħna x'jiġi involvu?
Iva, infatti il-Militenzja toffri servizz li wieħed jista' imur hemmhekk u jagħmel ir-riċerka tiegħu jew inkella jissellef xi kotba. Imma iktar importanti, wieħed jista' jsib ukoll il-librar hemmhekk li jkun lest jgħinu fir-riċerka tiegħu, jiġifieri jekk pereżempju jkun qed tifittex xi ħaġa partikolari, l-esperjenza tal-librar stess tigwidah liema materjal jista' jfittex. Qed tifhem jiġifieri l-librar ikun hemm għall-għajnuna tal-.
Jiġifieri r-riċerkatur jista' jmur u jagħmel u jfittex dak li għandu bżonn. Però x'tip ta' riċerka, ovvjament għadna kif semmejna li l-Militenzja għandha x'taqsam ma' suġġetti Maltin, imma x'tip ta' riċerka jista' jagħmel?
Iva, peress li l-kollezzjoni speċjalizzata fuq suġġetti lokali, ir-riċerkaturi normalment meta jmur il-Militenzja jmur biex isib informazzjoni fuq suġġetti Maltin, kemm bħala storja kif ukoll materjal kurrenti.
U daw il-materjali, x'jinvolvu x'tip ta' kotba hemm jew x'tip ta' materjal ħajsib wieħed fil-Militenzja?
Fid-Dipartiment tal-Militenzja wieħed jista' jsib kull tip ta' materjal fuq Malta r-riċerka tiegħu, ġifieri l-kollezzjoni Maltija hija kollha miġbura fil-Militenzja. U l-materjali varja ftit mhux ħażin, għandek kotba tal-letteratura, rivisti, gazzetti antiki u anke moderni, teżijiet li kull student irid jagħti kopja tagħha lill-Militenzja għalkemm dawn nistabdew ikunu jgħadduhom mill-università b'mod elettroniku, fuljetti li huma pubblikazzjonijiet irqaq, u xogħlijiet ukoll out of print bħal mapep u ħafna materjali ieħor.
U l-militenzja kulħadd għal min jista' jmur jagħmel użu mill-militenzja?
Kulħadd jista' jagħmel użu minn din il-kollezzjoni Katja bħalma taf, però studenti u impjegati tal-università jistgħu jisselfu wkoll ċerta kodba minn din il-kollezzjoni.
Tajjeb.
Imma Katja fil-librerija m'għandniex il-militenzja biss insibu kollezzjoni oħra ta' valur għar-riċerkaturi mhux hekk. Din hija l-arkivji. Forsi nistgħu naqsmu għas-sebbija, nista' nistaqsik eżatt x'inhi l-kelma arkivji, x'tfisser, x'iridu ngħidu biha.
Kif semmejna aktar kmieni, semmejna l-arkivji bħala sors ta' informazzjoni għal dan il-programm. Ħafna nies jaħsbu li l-arkivju u l-librerija huma l-istess jew għal inqas li għandhom x'jaqsmu. U vera sa ċertu punt. L-arkivju b'differenza tal-librerija xogħlu hu li jżomm id-dokumenti ta' istituzzjoni ġifieri fi kliem ieħor qed iżomm l-istorja f'karta jew id-dokumentazzjoni ta' istituzzjoni jew grupp. Eżempju bla dubju il-każini għandhom l-arkivji tagħhom f'ħafna minnu tal-mużika. Imma aħna l-università l-arkivji jinżommu dokumentazzjoni dawk li għandhom x'jaqsmu mal-Università ta' Malta.
Forsi tista' tikkummenta ftit fuq l-arkivji tal-università komplu niftħu iktar il-suġġett.
Iwa mela le kif qed ma fihomx biss l-arkivji tagħna tal-università, ma fihomx biss dokumenti relatati mal-università nifisha, imma għandna wkoll kollezzjonijiet speċjali terġaġu fihom. Eżempju kollezzjonijiet sbieħ ħafna huma r-ritratti jew negattivi oriġinali li għandhom x'jaqsmu ma' sertem iżammit. Għandna xogħlijiet letterarji ta' Duncan Msajla, Nino Cremona, Ruzar Briffa, daw huma ftit li qed insemmi. Apparti minn hekk għandna wkoll manuskritti, mapep u wkoll efemera politika. Bħal posters li kienu jwaħlu qabel, dak għandna kopji tagħhom.
Iva kif qed tgħid Katja, vera ta' minn jarhom għax vera sbieħ. Ukoll l-arkivi joffru servizzi. Tgħidilna daqsxejn x'servizzi joffru?
Eħe, bħal il-librerija tal-università hi miftuħa għal kulħadd u aħna xogħolna li nagħtu servizz lir-riċerkaturi. Issa l-arkivi jagħmlu wkoll dan, l-ewwel xogħol tagħhom huma u li jżomm id-dokumenti miġbura f'post wieħed biex b'hekk ikunu aċċessibbli għar-riċerkatur. U apparti minn hekk jikkatalogom u jqu dak li jkun jista' jfittex fuq il-katalgu tagħna.
Tajjeb, ir-riċerkatur ma x'tip ta' riċerka jista' jagħmel meta jiġi fl-arkivji?
Importanti li qabel li jekk jagħmel ħsieb juża l-arkivji jagħmel appuntament magħhom u jgħidilhom x'għandu bżonn biex hekk ikunu jistgħu jaqduh mill-aħjar. Meta jagħmel l-appuntament imur iżur id-dipartiment stess u jħorġulu jkun jista' jistudja l-materjal oriġinali u jara dak li għandu bżonn.
U apparti hekk insibu kodba rari wkoll fl-arkivi tal-università, forsi tista' tgħidilna ftit fuqhom?
Eħe, kif semmejt qabel għandna x-xogħlijiet oriġinali ta' Duncan, ir-ritratti u n-negattivi, n-negattivi mhux fuq tertuqa, fuq dawk li jridulhom glass plates, ġifieri fuq ħġieġa ta' sertem iżammit, għandna materjal politiku li datat ma' Albert Cassola, madwar 600 pinġija botanika ta' Guido Lanfranco, għandna kollezzjoni ta' Godfrey tal-prof Godfrey Wettinger, eċċetera, dawn huma vera ftit bil-materjal li għandna.
Iva, infatti vera vera ftit għax hemm ħafna iktar materjal li ma nieqfux nitkellmu fuqu. U l-arkivi għal min huma miftuħa eżattament?
Kif qed l-ewwel l-arkivi flimkien mal-librerija huma miftuħin għal kulħadd. Ovvjament l-affarijiet ta' ġofihom ma jisselfux, importanti li jekk tagħmlu ħsieb iżżuruhom tagħmlu appuntament.
Iva, u kif qalet Katja tagħmlu appuntament u hemmhekk isibu l-għajnuna wkoll mill-librara li jkunu preżenti dakinhar. Katja se jkollna nieqfu għal pawża qasira. U kif niġu lura inkomplu nitkellmu fuq il-kollezzjonijiet li nsibu ġewwa l-librerija tal-Università ta' Malta, issa ħanħallukom nħallu d-diska d-dejja Sky Full of Stars mill-grupp Coldplay.
Tini parti tal-program wara pawza mużikali mis-sensiela leħen il-librerija. Mela sissa flimkien mal-kollega tija Rachel tkellimna fuq il-militenzja u l-arkivi li jagħmlu parti mill-librerija tal-Università ta' Malta. Però dawn huma kollha tista' tgħid kodba l-maġġor parti. Iktar ma tgħaddi żmien, iktar qed timxu fuq l-elektronik kollox online u l-librerija wkoll qed timxi ma' żmien. Il-librerija anka kemm li naħdem jiena inbidlet ħafna anka bħala servizzi, anka bħala servizzi elettroniċi u propju l-iktar ħaġa li għamlet impatt fil-librerija tal-Università ta' Malta hija li għandna repożitorju tagħna, ġifieri repożitorju fej wieħed jista' jsib materjal li għandu x'jaqsam ma mhux mal-librerija biss imma mal-università. In ġenerali, u dan huwa l-or, or at UM. Rachel, tispjegalhom waħda xi tfisser x'inhija l-or?
Iva, mela, le Katja. Ara, biex nammela sempliċi, l-oret UM huwa repozitorju tal-Università ta' Malta jew aħjar biex tifhmuni sewwa. Dan huwa depozitorju virtwali, jiġifieri għandek isu garax virtwali ġo fih qed inpoġġu qed niddepożitaw dal-materjal kollu elettroniku.
U l-istudenti tal-università għandhom aċċess għalih biss?
Mhux biss l-istudenti, anzi kulħadd jista' jagħmel aċċess mill-oret UM, imma ċertu materjal huwa ristrett biss għall-istudenti u l-impjegati tal-Università ta' Malta, impjegati ġifieri għandek l-akkademiċi u għandek l-istaff amministrattiv.
U x'isib wieħed jekk jien ħanamel ir-riċerka u nidħol fuq l-or, x'tip ta' materjal wieħed jista' jsib fuqu?
Bħala repożitorju tal-Università ta' Malta, l-oret UM fih xogħol li jiġi prodott mill-istudenti, mill-impjegati kif semmejt qabel u l-akkademiċi tal-università, b'hekk ix-xogħol kollu huwa miġbur fost wieħed. Issa dan ix-xogħol jikkonsisti f'ħafna affarijiet, mela nibdew biss għandek it-teżijiet kif spjegajna ftit qabel dawn qed jingħataw l-student kif jispiċċa l-kors qed jgħaddilna kopja elettronika. Għandek artikli xjentifiċi, rapporti, xogħol li jkun ħareġ mill-università. U apparti minn hekk bħala librerija aħna ħassejna l-bżonn li ninkludu wkoll materjal li huwa meqjus bħala militenzja imma mhuwiex prodott tal-università. Dan jinkludi diversi rivisti, artikli ta' gazzetti kif ukoll artikli miġbura mill-programmi tal-festa u ħafna materjal ieħor.
Jiġifieri fik liem ieħor tista' tgħid li hija l-fera elettronika tal-militenzja.
Eżatt, infatti hekk tiġi.
U apparti minn hekk semmejt it-teżijiet mhux kważi spiċċa proġett fejn it-teżijiet l-antiki ġew skenjati u issa ħafna minnhom jew l-maġġor parti jinsabu fuq l-or, mhux vera.
Eżatt, kważi kollox, naħseb mhux kollox infadal ftit ieħor imma l-maġġor parti l-estejnihom u diġà qegħdin hemmhekk għall-użu tal-istudenti u tal-akademiċi.
Il-riċerkatur l-or kif affettwah?
L-or hija għodda importanti għal kull tip ta' riċerkatur. Dan għaliex wieħed jista' jsib ħafna formazzjoni f'post wieħed. Apparti minn hekk, ċertu materjal huwa on open access, issa biex nispjega ġifieri għandek l-aċċess miftuħ għalih kemm taqbadu tidħol u tiddawnlowdja il-materjal jiġifieri wieħed għandu l-aċċess miftuħ għal ammont tajjeb minn dan il-materjal. Materjal ukoll li għandu aċċess ristrett, ma wieħed xorta jista' jsir jaf bih.
Ekku, taħseb li huwa importanti li jkollna depożitorji elettroniċi simili bħal dan l-or għalfejn taħseb li importanti?
Iva, huwa importanti ħafna li jkollna depożitorji bħal dan għaliex b'hekk bħala librerija tal-Università ta' Malta inkunu qed nagħtu aktar aċċess għall-informazzjoni lil kulħadd. Dan kull wieħed jista' jagħmlu mill-kumdità ta' daru jew minn fejn hemm aċċess għall-internet.
Issa l-or ix-xogħol dejjem għaddej fuqu. Kif wieħed jista' jkun jaf il-materjal ġdid, kif qed jiġi aġġornat dan l-or?
Fuq l-oret UM il-materjal ġdid jinsab mill-ewwel għaliex is-sistema tiġi aġġornata mill-ewwel, jiġifieri jekk iddepożitajna materjal elettroniku illum. Mill-ewwel wara fejn ngħidu mhux dak il-ħin, forsi jgħaddu ftit minuti jew ftit sigħat u jkun diġà qiegħed hemmhekk ikun qed jidher. Ta' min jgħid ukoll li jekk tagħmel tfittxija fil-Google, search fil-Google, dan itella il-materjal ġdid li nkunu tellajna aħna bħala librerija tal-università. Għalhekk l-artikli li jkunu disponibbli fuq l-oret UM, dak li jkun jista' jarhom meta jkunu qegħdin mitfuha fuq l-open access, jiġifieri aċċessibbli minn kulħadd mhux ristretti. Dan għaliex il-Google jagħmel proċess ta' harvesting, jiġifieri qisu qed jaħsad mis-sorsi tal-internet tal-materjal li jkun ittella online fuq l-or at UM.
Sewa ġifiri kultan zmin, ja da Google jiddeċidi jagħmel rendikont jgħid ħanara x'hemm ġdid fuq l-or illum. Jiġbru u dak li jkun jekk jagħmel Google search mill-ewwel ħajitlawlu fir-results ikunu minn tal-ewwel normalment. Forsi għaw xi ftit li missemmija li ġieli ltaqgħu ma' xi xogħlijiet tagħna. Grazzi Rachel, issa ħnieħdu pawża qasira, pawża mużikali u meta niġu lura ħanitkellmu fuq il-proġett kollezzjoni programmi tal-festa.
Semmija nilqawkom lura fl-aħħar parti tal-programm. Infakrukom li qed tisimgħu l-programm leħen il-librerija. Issa Katja, tajna ħarsa fuq il-kollezzjonijiet li nsibu fil-librerija tal-Università ta' Malta. Semmejna l-Melitensja, l-Arkivi, l-Oret UM. U ma nistawx ma nsemmux il-proġett li għaddejja bħalissa li għaddejjin bih bħalissa ġewwa l-Librerija tal-Junior College li hija l-fera tal-Università ta' Malta. Katja, tista' tgħidilna tispjegana u tispjega l-issemmija eżattament dal-proġett kollezzjoni tal-programmi tal-festa x'inhu fuq x'jitratta.
Iva, mela, ftit storja fuq din il-kollezzjoni speċjali u għall-qalbna lina tal-librara tal-Junior College speċjalment. Din il-kollezzjoni bdiet 3 snin ilu, ġifieri fl-2019. U jiena u l-ħed tagħna Mark Anthony Poulton insemmulu minn hawnhekk, dejjem konna ngħidu kemm fihom materjal interessanti daw il-kotba tal-festi. Kemm fihom artikli ta' valur, artikli interessanti li m'intix ħassibhom postijiet oħra, U għedna ija ħasra li jisom ħatmuħt jatikasom, ħatmuħt jatijom importanza. U bekk bdejna u warbu daqqan warbu wieħed, daqqan id-dubba wieħor. U ftit ftit bdejna nġemma u mhux ħażin. U mbagħad ġejna vviċinati minn dilettant, dan id-dilettant xtaq isib post għal kollezzjoni doppja tiegħu, però xtaqa li tibqa' f'post wieħed. Aħna mill-ewwel il-għajnieh il-ftira sħuna tajba kif jgħidu. U bekk bdejna bl-ewwel tista' tajt 1000 ktieb. U minn tliet snin law minn 1000 ktieb tista' tajt il-kollezzjoni kibret ġmiela u issa għandna madwar 7000 ktieb. Ta' Malta Għawdex u għandna wkoll xi ħaġa żgħira tal-komunitajiet Maltin tal-Awstralja u koll tal-Kanada. Xaġa żgħira ħafna imma għandna daw xorta ħaqhom postom hawnhekk. U minn hemm il-kollezzjoni tagħna bdiet tikber.
Tajjeb interessanti ħafna u għaliex tħoss li dan huwa proċess importanti għall-librerija tal-università u anke għall-pubbliku wkoll.
Huwa tajjeb li mhux biex intuhom importanza, imma tant kemm fihom informazzjoni u aħna bħala dibra raw għadmirna li naqsmu din l-informazzjoni u nagħmlu aċċessibbli li naħseb kien wasal iż-żmien li noħol u rokna żgħira li jom tista' tajt. Hemm proċess rejxil kif taf inti meta aħna nirċievu ktieb. Dejjem maqbadniex il-kodba u tfajnihom fuq l-iskafef. Meta nirċievu ktieb għax issa ħloqna relazzjoni tajba ħafna ma' soċjetajiet, ma' laqdiet fil-fatt u għalhekk li aħna għandna dan il-programm fuq ir-radja grazzi għall-rabta ġifieri li għamilna ma' din is-soċjetà ma' oħrajn ukoll. Nirċevuhom jew niddubbawhom, insomma jasal il-ktieb għandna, ma naqbdux inqedu fuq l-iskaffa. Ħloqna sistema kompletament għalihom. Ġifieri meta ktieb nirċevuh, l-ewwel ma nagħmlu nikkatalogawh. Meta ktieb jiġi katalogat, ġifieri aħna neżlu l-dettalji tiegħu minnu l-awtur, titlu tal-ktieb, is-sena, etc. Fost ħafna informazzjoni oħra. U mbagħad intuħ numru apposta u dan in-numru qassamnihom skont ir-raħal u mbagħad skont l-assoċjazzjoni jew l-aqda jew l-każin, etc. Mbagħad terġa' tajt skont il-festa, għax kif forsi tafu aħjar minna intkom, ċertu rħula għandhom iktar minn festa waħda, każini jew banet idoqqu għal iktar minn festa waħda, allura aħna kemm jista' jkun nagħmlu dik id-distinzjoni. Kemm għalina kif ukoll għar-riċerkatur, da inutli aħna nqagħdu l-kodba kollha f'post wieħed u ngħidulu wara hemmhekk qegħdin mur fittex jgħidli minn fejn ħa nibda. Ġifieri dak huwa l-ewwel pass ta' aċċessibilità. Dik hija ħaġa importanti f'din il-kollezzjoni. Dik l-ewwel parti. Meta l-ktieb ngħaddulu jgħaddi minn dar proċess kollu, u mbagħad nażlu minnu daw l-artikli, daw l-famużi artikli, għandhom x'aqsmuha storja, arti, kultura, personalitajiet, kurzitajiet ġieli. Niskenjawhom u mbagħad naplowdjawhom, ġifieri ntellawhom fuq lor. Issa lor hija diġà tkellimna fuqha huwa dan ir-repożitorju. U aħna nagħmluha hemmhekk biex wieħed ikun jista' jsibhom iktar faċilment. Fil-fatt ġieli jiġu nies il-librerija jikellmuna fuq il-kollezzjoni u jgħidu li kemm insiba komdu. Din li ttellgħu l-artikli fuq lor għax ifittxhom mill-kumdità ta' daru jekk għandu bżonn jipprintjah. Jista' wkoll jekk le jissejvjah fuq il-kompjuter jew jaqraħ b'mod elettroniku. Ġifieri għanna win-win situation tista' tgħid.
Iva, infatti jekku tiskanta kemm hawn min less li jgħinna u meta jsir jaf jgħaddilna il-materjal aħna neħdu gost nisdu gost bieħu għax inżidu huma l-kollezzjoni li diġà għandna qed tikber ftit. Din il-banka ta' rivisti kif tista' tgħin fl-istudji tal-lingwa Maltija, ġifieri x'kontribut qed bdejna nagħtu u ħadd ċerta li ħadd kompletati lill-lingwa Maltija.
Mela, diġà semmejt Rachel kif taf inti daw l-artikli li għandhom x'jaqsmu ma' storja, kultura, arti, eċetera. Però hemm element importanti ieħor li huwa l-Malti. Dawn il-kotba, dawn ir-rivisti apparti dawk tal-Kanada jew tal-Awstralja huma miktubin kollha bil-Malti. Forsi xi kultant issib xi ħaġa bl-Ingliż, imma l-maġġor parti tagħhom miktubin bil-Malti. U hija ħaġa importanti ħafna għaliex il-lingwa Maltija qed tintuża għadha ħajja fihom. Apparti minn hekk issib ħafna poeżiji normalment attribwiti jew mar-raħal jew mal-qaddis favorit tagħhom. Skont il-ktieb ta' minnu. Imma ssib ħafna poeżiji miktubin stejjer qosra. Sewwa ġifieri dak kollu qed jagħti spinta għalmenu aħna hekk naħsbu għal-lingwa Maltija. Apparti minn hekk mhux ġejna avviċinati mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università fejn kien hemm studenti li l-proġett tagħhom, it-teżi tagħhom kienet ħadkun it-tip ta' Malti jew kif evolva l-Malti fir-riklami. Ġifieri ġew jistudjaw rawx sabu l-iktar antiki li kellna tista' tgħid u raw x'tip ta' Malti ntuża f'ċertu perjodu u forsi qabluh ma' perjodu iktar modern. Imma dejjem jiġifieri da' favur il-lingwa Maltija. Ħaġa oħra interessanti rejx li di żgurna fli taqbel magħha inti, ġi li jkun hemm artikli miktubin bid-dialett.
Iva, iva, infatti intqajt ma' Monzajr. Bidjalet minnom u vera anka biex taqrom ma jirnexxilikx għax titkun minn dik il-lokalità u madomx jitkellmu ftit dak is-sib nies li jitkellmu b'dak id-dialett, speċjalment ħansemmi ż-żejtun. Dialett żejtuni li qasadu jintuża kuljum, ma dikx tisma' nies jitkellmu bih li meta jkun hemm xi ħaġa fil-lokalità. U jinġabru hemmhekk u jitkellmu b'dak id-dialett.
Tipprova tiddeċifra x'inhu ma
jgħidu. Eżatt, eżatt, tal-bidu ma tgħid imma xi eżatt kemm biex qed jitkellmu.
U apparti minn hekk rejx il-kotba l-antiki tagħna bħalissa leqdem ktieb antik li għandna fiżiku ġifieri għandna tnejn huma tan 1952 huma tnejn awċin minn Rabat Għawdex, wieħed minnhom tal-Kunċizzjoni. U liħor, ek mux sejra zbal, għax tant kemm għandna li nitfixkel ġieli ta' Santa Maria, pero fuq ek irrit nikkonferma, ma' 1952 ma' tnejn liktar antiki. Mhux dis-sena konna ġentilment persuna ġifiri tejna ħafna u hekk selfitna tlet kopji ta' programmi antiki tal-Belt ta' San Pawl. Wieħed tan 1935, liħor tan 1948 u liħor tan 1956. Dan minnu ma tagħhomniex il-kopja fiżika, però tagħna permess sellifhomna skenjajnihom u s-sedin online xi dak li jkun qasamhom ma' kulħadd tista' tgħid u dawk elettronikament s'issa tan 1938 huwa l-qdem wieħed li għandna u tittara l-Malti li kienu jużaw bil-k. U taħlita sħiħa Malti, Ingliż u Taljan fi programm wieħed, ġifieri dan huwa affaxxinanti wkoll minn dawn il-ktieb fuljett ġifieri qas għandu iktar minn 20 paġna u vera tal-bliħ affaxxinanti.
Infatt diġà għadek kif għadek kif qed tinna spjegajtinna tax materjal fihom. Forsi semmi xi materjali ieħor li qed tintaqa' miegħu u tintaqa' aħna wkoll għax jiena kif qalet ftit qabel Katja qiegħda involuta b'xi mod ukoll f'dan il-proġett. X'i nsibu x'tip ta' informazzjoni nsibu fihom l-artikli?
Kif għedtilkom fihom ħafna artikli ta' valur u iktar ma tgħaddi żmien, dawn l-artikli jekk isiru iktar professjonali anke bħala riċerka. Anka saħansitra għandna akademiċi mill-università li qed jikbu kitbit fihom. Ġifieri mhux ħansemmihom għax tant kemm hemm li ma mhux ninsal xi ħadd barra. Imma l-materjal mill-għaza żed ikompli kollox, jikopri kollox. Għandek fuq iskrizzjonijiet bil-Latin, għandek fuq il-binijiet tal-Knisja, fuq il-vari, fuq il-restawr tal-vari, poeżiji, stejjer qosra, artikli bid-dialett. Min kollox u aħna lekk nixtiequ naqsmu dan kollu magħkom.
Issa din il-banka hija aċċessibbli kif u min jista' jagħmel użu minnhom qed tgħidilna li jistgħu jiġu jarawhom, ġifieri jistgħu jiġu hemmhekk il-pubbliku?
Iva, il-kollezzjoni tagħna hija aċċessibbli b'żewġ modi. L-ewwel mod hu l-mod fiżiku, jiġifieri dak li jkun jista' jiġi l-librerija tal-Junior College. Aħna miftuħin mit-tnejn sal-ġimgħa u minn Ottubru sa Ġunju jew sa Mejju tistgħu iżżuruna bejn 8 ta' filgħodu u 3 ta' wara nofsinhar. Fis-sajf ikollna ħinijiet differenti, però dak li jkun jista' jiġi, jista' jgħidilna l-imkotba jrid, aħna noħorġu għamlu, u jqgħod jaqrahom, jagħmel riċerka, jagħmel dak li għandu bżonn. Dak huwa l-ewwel mod ta' aċċessibilità tagħna. It-tieni mod huwa fuq dan l-or. L-or ħadd isimgħuna nsemmu ħafna għaliex huwa mod importanti mezz għodda kif aħna nagħmlu l-informazzjoni aċċessibbli. Fuq l-or wieħed jista' jfittex dak jisu qed ifittex fuq Google. Itieħ il-keywords tiegħu jew suġġett li għandu bżonn u ħajtellalu l-artikli mhux biss artikli però jista' jkun qed titlalek xi teżi. U tagħmel użu minnu minn hekk. Issa jekk tinserta li l-artiklu huwa open access jew il-materjal li sibt u jgħotta lik huwa open access, tista' tiddawnlowdjah bla problemi ta' xejn.
Eżatt, case li ma jkunx fil-każ li ma jkunx open access, ikun jista' jara il-deskrizzjoni ta' fuq x'qed jitkellem l-artiklu u x'hekk
għad. Eżatt, jista' jara tal-inqas isir jafbih, jien jekk xi ħadd jiġrilu hekk intih suġġeriment jew imur il-militenzja, d-dipartiment tal-militenzja, u b'hekk ikunu jistgħu jaqduh u jkun jista' jagħmel aċċess għalihom id-dipartiment tal-militenzja l-Università ta' Malta.
Tajjeb, issa Katja ħan saqsik domanda. Għadna naċċettaw kopji tal-rivisti, kif jistgħu jgħadduhom lill-librerija tal-Junior College li hija fera tal-Università ta' Malta?
Mela, Rachel, kif taf inti? Din il-kollezzjoni hija mibnija fuq id-donazzjonijiet mill-pubbliku. Aħna l-ebda ktieb ma xtrajnieh. Kien il-pubbliku, speċjalment il-komunità tad-dilettanti ta' dawn il-kotba kienu ġenerużi ħafna magħna. Laqawna ħafna vera ħadu pjaċir b'din l-inizjattiva u fejset għaw dejjem għenuna. Ġifiri aħna il-kodba kollha li għanna tal-festi ġew motijin li għanna. Kodba għadna naċċettaw u naċċettaw neħnu gost bihom, pero issa wasalna f'punt fejt istatajt ġbarna il-maġġor parti tagħhom. U normalment, mux il-kulħat jiddependi ċ-ċirkustanzi jaf nistaqsukom isma ma tal-im snin għandkom. Għax jista' jkun il-każ li għandna diġa u bekk nispiċċaw bid-doppji. U kifet nsemmi bid-doppji, apparti ġifiri 7,000 ktieb li għandna parti mill-kollezzjoni, għandna wkoll ħafna doppji. Aħna ma narmuhomx il-kotba, irid ikun altru miskin imqatta waħda sew mhux preżentabbli. Biex jintrema, imma s-issa qatt ma kellna każijietek. Id-doppji qegħdin nofruhom għad-dilettanti b'xejn, jiġifieri jistgħu jiġu jaqbdu, jaraw tal-ima jġemmgħu jew li ma se għandhom nieqsa, jistgħu jiġu jaqbdu u jieħdu. Jew ipartu insomma magħna bħall-stickers. F'taż minn il-futbol issa bħalissa bdew voga reġgħu ħabba l-World Cup.
Infatti qed tissemmi tpartit konna minna darba tiftakar Katja konna minna ġurnata minn irtiġi partat.
Eħe, konna minnija u ddeċidejna li ma nżommuwx biss għall-perjodu partikolari. Hija miftuħa tul is-sena kollha, ġifieri aħna dejjem ikun hemm xi ħadd minn irid jiġi. Jista' bil-qalb kollha aħna neħdu gost bikom.
Iva, infatti insibu xi ftit ammont ta' nies u li kultant jiġu jgħidulna għandkom xi pereżempju ta' dak il-gażin tistgħu tadduli u ġieli mhux kopja waħda jkollna anke tlieta. Ġieli mhux tal-lijek.
Iwa, sa għanna relazzjoni tajba u għanna xi wħud li regolarment jiġu u jpartu magħna u jieħdu hekk u ħafna minnhom saru jafuna jew bil-fom għax ġriet il-kelma jew inkella minħabba il-grupp tagħna ta' Facebook.
Kif Iva, eħe Katja, forsi tispjega ftit li semmija fil-każ li jridu jagħmlu kultatt magħna biex jgħaddunna xi rivisti milli għandhom huma forsi jew parroċċi li jixtiequ.
Mela, le, aħna għandna grupp fuq Facebook jismu Kollezzjoni Programmi tal-Festa, fejn fuq u niġbru ħafna tarif tal-festi li huma għaddejjin bħalissa jew attivitajiet li huma għaddejjin bħalissa ġifieri kemm minnaħa ta' parroċċi għaqdiet. Dak li għandu x'iqsam mal-festi huwa ta' interess aħna naqsmuh mal-membri tagħna. Ma parti minn hekk tistgħu titlu u tikkomunikaw magħna. Tistgħu wkoll jew tibgħatulna email għandkom id-dettalji kollha li sambata anke ngħaddulhomkom iktar il-qudiem. Xi jekk tidu tikkomunikaw magħna, tistgħu wkoll tużaw jew tingħaqdu bħala membri ta' dan il-Facebook group tagħna. Fih ukoll naqsmu xi wħud minn daw l-artikli famużi li aħna issa nibdew inġibulkom l-informazzjoni minnhom. Jiġifieri dejjem hemm xi ħaġa għaddejja l-grupp il-ħin kollu attiv.
Iva, infatti ninnutaw li ħafna mill-artikli li jitpoġġew fuq il-Facebook page tal-Kollezzjoni Programmi tal-Festa qed imorru tajjeb ħafna mal-membri. U jistgħu wkoll forsi jibgħatu messaġġ fuq il-paġna ta' Facebook tal-Junior College Library tal-Junior.
Jistgħu wkoll jew inkella
jistgħu bżonn forsi jagħmlu xi mistoqsija fuq il-kodba li nsibu apparti l-kodba xi materjali wkoll li għandna ġewwa l-librerija.
Jistgħu wkoll jibgħatulna email fuq juniorcollege@um.edu.mt. U hekk aħna nkunu nistgħu nirrispondukom jekk ikollkom xi mistoqsijiet jew għandkom bżonn iktar informazzjoni fuq il-kollezzjoni tagħna.
Issa, Katja, wasalna biex narqu l-programm tagħna. Wasalna fl-aħħar. X'għandek x'tgħidilna?
Konna ċitati immens jinnuration li ma fl-istess ħin ċitati b'mod tajjeb għax qed nieħdu gost tal-ina esperjenza ġdida m'esperjenza sabiħa. Nispera li din introduzzjoni fuq is-servizzi tagħna tal-librerija u fuq il-kollezzjoni l-programmi tal-festa kienet ta' interess għalikom is-semmija. Fil-programmi li ħajkunu qed isegwu ħanaqsmu magħkom ħanaqbdu topic dejjem differenti tinkwetawx u ħanitkellmu fuq dan it-topic, jiġifieri ħanużaw kwalinkwe resource li huwa aċċessibbli għalina l-librara. U anka għalikom ukoll. Ekk jew hekk it-tieni programm tagħna ġieri programm li jmiss ħajkun fuq il-poeta nazzjonali Dunkar Msajla. Sakemm nerġgħu niltaqgħu.
Saħħit. Dadu kemm Jim Tella mill-Librerija tal-Junior College Università ta' Malta. Kollaborazzjoni ma' Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valletta u Radio City Recording Studio. Tekniku Charles Zammit.